Вітаю всіх. Спеціальний ефір на радіо НВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський. На зв'язку Іван Кричевський, експерт Defense Express. Пане Іване, добрий день.
Вітаю.
Мені здається, трохи несправедливо, що одна з ініціатив з точки зору допомоги західних партнерів в Україні пройшло порівняно непомітно. Саме мова про те, що декілька тижнів тому Данія оголосила, що купить в Україні зброю на 28,5 мільйонів доларів і передасть цю зброю Україні. Тобто вони не щось своє передають чи західне, а в нас купують наше і нам же його передають. Для України це важлива ініціатива з тої точки зору, що, здається, на 24-й рік на закупку зброї в Україні виділено 6 мільярдів, а можуть виготовити приблизно на 20 мільярдів доларів різної техніки та зброї. Більше грошей просто немає в держави. Але от інші держави підключаються. І от тому мені було б цікаво поговорити з вами, що ви думаєте стосовно цієї ініціативи і як думаєте, чи будуть, знаєте, схожа ініціативність зі сторони інших країн?
Тому що можливо, вони навіть є, або можливо... Або, скажімо, або можливо, ці ініціативи навіть і є, або якщо вони будуть реалізовуватись, то, скажімо так, відносно негласно. Тому що в випадку з Данією, чому вона могла піти на такий от публічний широкий жест? Ну, бо Данія, ну, з однієї сторони, там, звісно, це країна, яка відзначилась тим, що продала буквально всю свою артилерію, причому західну стандарту. Причому буквально це підкреслює не тільки в тому, що вона віддала Цезарі на восьмовісному шосі, а потім ще, виявляється, пошкребла у себе по базам зберігання і виявила, що в неї є М109 гаубиці, які, ну, в стані такому, що напіврозібраному, але можна зібрати робочу гаубицю. Назвала це ввічливо, ну, запчастинами до САУ. Гарні такі запчастини, самі по собі стріляють. І відповідно, в даному випадку, коли вона говорила про 27, або точніше, 28 мільйонів євро інвестицій, то, можливо, навіть виглядає так, що в неї були ці гроші вільні, на які вона там хотіла, на які вона збиралася купити пострадянську зброю десь там на Східній Європі, але не знайшла. Ну, бо, крім так, Данія, крім артилерії, якоїсь західної бронетехніки, вона ще ж відзначалась тим, що разом з Чехією заявляли час від часу про закупівлю там бронетехніки, там, наприклад, десь разом з чехами знайшли 80 БМП-2. То знаєте, якщо вже далі так розматувати, те, що Данія окремо знайшла десь БМП-2 із дефіцитною із гарматою 2А42, де постріли там дефіцитні, де, в принципі, саму гармату роблять тільки в Росії, і БМП-2, на відміну БМП-1, не настільки поширена, ну, тобто там багато якихось... Не дарма Ганс Крістіан Андерсен, він з Данії, ну, тому що те, що виглядало, ну, неймовірно на рівні казки, раптом, ну, стало реальністю просто на таких от надрібних новинах, які у нас, ну, забуваються буквально за добу. Чому я тут навіть висловив припущення, що, можливо, навіть це є, а, знаєте, це із того, що із підрахунку, який там вів Стокгольмський інститут проблем миру, СІПРІ, і він там заявив таку цікаву цифру, що в нас лише за 2023 рік фактичні затрати з нашого оборонного бюджету склали 2,4 трильйони гривень. І це дуже цікавий воєнно-економічний феномен, тому що ми ж офіційно витратили всього 1,5 трильйона гривень. Звідки в нас ще матеріалізувалося 900 мільярдів? Звідки вони були взяті? Це питання відкрите. Тому, це, знаєте, як випадку, тому я думаю, що легалізація таких от різних цікавих ініціатив, хто нам де не допомагає, не те, що там, ну, якщо нема десь матеріальну частину, де взяти напряму, то допомагає негласно грошима, вона буде відбуватися, ну, за таким принципом рояль в кустах. Приблизно як Девід Кемерон вирішив легалізувати принцип, що, знаєте, а ми не маємо нічого проти, щоб британською зброєю били по території Російської Федерації. Це ж тим більше відбулося, на так само такому сценарному режимі. Очільник МЗС Великої Британії гуляє просто собі біля побутої техніки в районі Михайлівського собору. До нього, якби, між іншим, просто підходить журналіст Reuters, і він, якби, між іншим, там просто заявляє, ніхто, абсолютно ніхто, і Кемерон, а знаєте, ми дозволили бити нашої зброї по території Російської Федерації. Тому ми думаємо, що в такому легкому і невимушеному ключі будуть і легалізовуватись різні ініціативи, коли там країни будуть там визнавати, що вони там нам, наприклад, дали гроші на якісь от, ну, наші збройні потреби, або не будуть говорити. Це ще цікавіше, тому що, ну, якщо росіяни думали, скажімо так, хай тоді виправдовуються найгірші очікування російських імперіалістів, коли вони думають, що от навіть якщо там десь Конгресі нам гроші надавали, що нас серйозно накачували зброєю, там боєприпасами, і там накачка на рівні 100 мільярдів євро щорічно. Отак.
Я вже відійду на секунду від теми. Ви згадали слова Кемерона. Як ви думаєте, його слова – це легалізація ударів штормшедовими по Кримському мосту? Чи, може, вже там навіть ціляться в порти Новоросійська? Давайте припустимо щось найнеймовірніше.
Ти знаєте, я пропоную почати з трошки з прозаїчного. Тому що, знаєте, до найнеймовірнішого ми встигнемо дійти. А прозаїчно воно виглядає що? Зайду дуже далеко. Пригадуєте, так багато всіх лякало новини. Росіян з'явилися реактивні шахеди, і все, це ж ми їх тепер не позбиваємо, тому що вони реактивні. Ну, але нюанс в тому, що зі сторони росіян тільки один раз було зафіксовано реактивні шахеди, а потім з нашої сторони почало літати по росіянам, ну, то шість. Такі реактивне, щось там теж по конфігурації схоже на шахід, ну, тому що крило трикутне. Тільки от воно літало на порядки частіше, ніж ці російські реактивні шахіди. І знаєте, от росіяни припускають, що це, наприклад, по ним летіла переробка британських дронів-мішеній Banshee Jet-80, про які мова була ще в травні 2023 року, що це от обіцянка нарешті Бена Волліса по далекобійним дронам до нас доїхала. Ну, тобто, то чому я згодом вирішив такому підкреслити в стилі рояль в кустах, щоб легалізувати і так, що відбулося. Ну, бо якщо російські імперіалісти не помилилися і по ним від британців пролітав уже привіт по Білгородщині в вигляді британських реактивних дронів камікадзе, ну, от, то, знаєте, якось це вже виходить. Кемерон просто і так от уже легалізував то, що було. У випадку Штормшедову, там, наприклад, з дольотами на Новоросійськ там, чи кудись там на інші приємні для нас об'єкти, то там вже, очевидно, питання стоїть не тільки в політиці, а в тому, що треба знайти відповідну кількість ракет, доставити, а головне, ну, якось планувати атаку, щоб ці Штормшедови не полетіли в молоко, а полетіли в бавов. Ну, і тут речі те, що заодно можна накреслити цей пункт, що по мірі того, як будуть справді виникати оперативні можливості бити тою чи іншою західною зброєю по території РФ, ну, тобто, зброї багато, там, її можна витрачати не тільки на пріоритет, та й цілі на полі бою, там можна і спланувати атаку так, щоб вона була ефективною, тоді, можливо, ці всі, знаєте, те, що там на словах звучать різні політичні заборони не бити зброю, вони потім будуть перетворюватися на дозвіл збити. Тим більше, що тут ще давайте уточнимо, що дозвіл застосовувати ту чи іншу зброю, воно навіть починається з таких от простих от, ну, піхотне озброєння. Ну, бо коли там були, наприклад, рейди російської позиції озброєної, то чомусь бельгійців сильно дивувало, а що це їхні автомати роблять на території Російської Федерації? Які ще підтільні? Хай би хмилує. Ну, або от коли там теж ще якийсь був рейд російської збройної позиції, то поляків чомусь. А що це наші ПТ-91 тварди, ну, в сенсі їхню модернізацію Т-72, використовують на території Білогородської Народної Республіки? Які ще підтільні? От, знаєте, от якось складно таке, звісно, коментувати в конструктивному ключі, але можливо просто хоча б, щоб, знаєте, до речі, от через оце, після цієї сценки від Девіда Кемерона в стілі в роялі в кущах, що після цього хоча б такі претензії, а що це там бельгійські автомати, чи польські танки, чи інша зброя, скажімо так, встановлює демократію на території Білогородської Народної Республіки, то хоча б після цього, можливо, ці претензії перестануть звучати. Ну, бо з рубрики, ну що тут такого, як там встановлюється демократія західної зброї на території Росії? Нічого звичайного, проходьте, громадяни, проходьте.
Повертаючись до ось цієї допомоги від Заходу грошима на купівлю нашої зброї, мені цікаво, от знову ж таки, у вас велика експертиза. Як ви думаєте, це класно, що купляють зброю у нас, чи все-таки ефективніша зброя західна, і варто було б, щоб гроші спрямовували туди? Тому що чому Україна сама в себе купляє, плюс-мінус зрозуміло, але от якщо ми говоримо саме про західну допомогу, у вас яке до цього ставлення?
Ти знаєте, нам треба все і одразу якомога побільше. Тут уже ж питання в тому стоїть, де це і можна купити. Ну, бо от, наприклад, історія про те, як там серби на словах там дружать з росіянами, по факту їхні снаряди летять росіянам на голову, ну або там інші країни, які там, скажімо так, південніше. Ну, їх же ж боєприпаси купують не тому, що там, знаєте, прям дуже палке бажання когось там схилити Сербію на сторону західної цивілізації. Питання просто в тому, що десь є гроші, а десь лише в певних місцях є вільні потужності, є готова продукція. Тобто тут треба, знаєте, гнучки, в принципі, користуватися. Що, скажімо так, якщо щось є на західних складах, які можна терміново купити, треба терміново купувати там. Якщо виникає ситуація, коли те, що нам потрібно, ну, от можуть зробити наші і швидше, з поправками на всі фактори, ну, треба йти купувати в нас. Тому в нас тут немає зараз просто такої, знаєте, розкоші ставити лише на одне, тобто, що лише на власне виробництво, або лише на західне виробництво, ну, або там лише, наприклад, на виробництво третіх країн, які б на словах з росіянами дружать, а по факту хотіли б, щоб росіян теж було менше, ну, щоб з ними було простіше дружити. Тобто, нам постійно в такому трикутнику доведеться метатися, і це по-своєму добре, тому що диверсифікація джерел поставок, от там, ну, бо знаєте, якщо вже замикатися просто на західні поставки, то там починаються дивні ці історії, про які там, наприклад, Політіко тут буквально написало, що там от другий рік просимо MQ-9 Reaper, а США нам вигадують нові там відмазки, чому б не бати. І відмазки, зазвичай, дарують ще дурніше, чим коли там Шольц починає вигадувати політичні аргументи, чому він сам не хоче хвалювати рішення по Таурусам. Технічну сторону по Таурусам ми з вами проговорювали. Тут просто для порівняння, що наскільки дурна ситуація з американцями виходить. Що нам ці шеріпери, вже ми їх просимо чисто для розвідувальних цілей. І здавалось би, ну от, зробити нас самостійнішими в плані підбору цілей, там, щоб оперативніше шукати, щоб ті самі снаряди від Хаймерсів витрачалися ефективніше. Ну, ні. Американці, якби розуміючи цю нашу вразливість, от 2 роки годують тим, що, а знаєте, безпілотники зіб'ють, то ми вам їх давати не будемо. Хто би міг подумати, боже, яка хрупка конструкція, безпілотник можуть збити. Кошмар.
Зважаючи на те, що американський безпілотник вже в Чорному морі один потонув. Вони вже через
це
прийшли.
І німецькі кусити збивали, і там, виявляється, якщо подивитися по біографії MQ-9 Reaper, ну, там навіть вистачало епізодів, коли ці безпілотники збивали. Тут вже просто питання в тому, що, ну, раз, що де, в яких ситуаціях американці користуються залежністю від них. От нас, в нашому випадку, вони, на жаль, можуть користуватися скільки завгодно. Бо ще, до речі, гарний приклад, ілюстративний. Чому, скажімо так, не треба замикатися виключно на західні джерела? Оскільки завгодно нам, вибачте, крутили, що там у вас інфраструктура під F-16 погана, це дуже дорого, ви взагалі якісь такі незугарні, ви там якісь, ну, типу, на рівні якихось там відсталих народів, я не знаю, навіть п'ятого світу, що ніколи не потягнете F-16. Структура реальності. Аргентина, велика, маленька, але горда країна, яка вже тривалий час зовсім не має боєздатної реактивної авіації, тобто там от люди чисто фізично могли розучитися, як обслуговувати бойовий реактивний літак. Їм нещодавно мало того, що просто там поставили 24 F-16 від Данії колишніх, так ще й, виходить, підігнали трохи контейнерів, щоб спростити розгортання, і там настільки допомогли, виходить, американці аргентинцям, що аргентинці в своїй кишені на інфраструктуру під F-16 доведеться витратити всього $15 мільйонів. Тут виникає питання, ну, при всій повазі до Аргентини, до Харві Мілє, який нині ікона ліберального руху, але тим не менше, а чим ми біліше за аргентинців? Тим, що ми просто, скажімо так, більше залежимо в плані збройних поставок для власного виживання від США?
Я, знаєте, закінчуючи тему про зброю, і от те, що ви кажете, де можна швидше взяти, там і треба брати її, ми з вами часто критикуємо іноземну пресу, але от у нас вже є інтерв'ю пана Кирила Буданова і, якщо не помиляюсь, його замісника. І Кирило Буданов каже, що на середину травня, от вже зовсім трошки, буде складна ситуація, але не Армагеддон. А його замісник говорив про те, що, ну, Росія готує велике угрупування, там 50-70 тисяч людей, для натиску на кінець травня, початок червня. І що Україна готується до його відбиття. Скажіть, будь ласка, що думаєте стосовно цього? Наскільки реально у Росії є це вже готове угрупування? Може, ви бачили щось у осінтерів? І чого нам чекати?
Знаєте, я думаю, що нам чекати треба з того, що, особливо після того, цю оцінку заявив заступник голови ГУРУ, що там росіяни збираються накопичити, давайте підкреслимо, що це росіяни лише збираються спочатку накопичити угрупування з 35 тисяч до 70 тисяч багнетів на Білгородщині, і вже тоді піти в банзай наступ на Харківщину. Ну, бо тут проблема в тому, що вони не зможуть досягнути воєнної цілі, вийти на Харків. І виходить, що в них можуть бути від цього великі втрати, на щастя, але з іншої сторони, вони в цьому відволічуть наші ресурси. Тому такі банзай наступ. Це не, скажімо так, не з тим, щоб там знецінити зусилля противника або сказати, що він слабкий. Просто про те, що який буде результат. Просто самовбивчий кідок з їхньої сторони, який нам поп'є крові. Так от, я думаю, що в даному випадку, особливо зараз, події на полі бою на сході підуть так, щоб не дати росіянам ці 70 тисяч багнетів накопичити. Ну, тобто, щоб їх план цього банзай-наступу на Харків, він залишився, ну, таким от планом банзай-наступу. Ну, вони ж там різні плани бували. Тут хай це буде в них просто чергова колекція. Тому що, вже, до речі, теж можемо побачити, що там навіть раптом втрати російських окупантів на полі бою виросли навіть не те, що там 1000, коли, здавалось би, дуже гарний показник, та про 1200. Тут навіть вони і тим ж атакамси по російським полігонам пролітають не кожен день. Ну тобто, щось от вдалося продумати, щоб ну виснажувати потенціал росіян все таки трошечки швидше, чим би вони встигали накопичувати для цих всіх атак. Хоча з іншої сторони не варто виключати, що росіяни можуть будь-який там свій план підкоригувати так, як їм захочеться. В принципі, я вважаю, що якраз те, що там наші представники воєнно-політичного керівництва виступили самі з такими заявами, це виключно позитивний крок хоча б в тому, що, ну, даруйте, доколі про наші складні там ситуації, картини на полі бою будуть там говорити якісь анонімні західні представники від анонімних західних журналістів. Тут хоча б вийшли люди, яким там по роду служби це все необхідно знати, і в них це робота така збирати подібні дані. І це, безумовно, гарна річ. Але тут, якщо ще намагатися виписати контекст, якому вони говорять, щоб оцінити, ми ж слова Скібіцького про можливий наступ, скажімо так, плани росіян десь там наступати на Суми, на Харків, ми ж його не можемо судити відірвано від його слів про те, що там росіянами проговори можуть бути змістовними не раніше другої половини 2025 року. Це нам відкриває просто одразу кілька векторів. Що, по-перше, особливо зі сторони росіян, якби це зараз не прозвучало, війна проходить більше політичну фазу, тобто коли політика остаточно починає домінувати над будь-якими військовими міркуваннями, а з іншої сторони, якби і в нас тут виникає ситуація так, щоб от у нас теж от повний елемент політики з'являється саме в тому плані, щоб, ну, знаєте, така ситуація, коли треба дуже обережно вибирати формулювання, але спробую його обрати так, що нас теж ситуація виникає так, коли треба зараз максимально мобілізувати західну увагу, щоб вони там якось не розслаблялися і не спали, і заодно відвоювати собі якомога кращі позиції всіх сенсів цього слова, то якраз про цим періодом, коли наступить, ну, цей умовний там друга половина 2025 року, коли за оцінками ГУРУ у нас там можуть бути змістовні переговори з росіянами. Тому що чому зараз от треба штурхати Захід з нашої сторони з різними панічними заявами, що, в принципі, як зараз Захід намагається рахувати ракети, ну, запаси російських ракет, щоб там якось, ну, можливо, впливати на там, ну, наприклад, на швидкість поставок тих чи інших систем ППО. От якраз проблема в тому, що зараз західні аналітики, в принципі, не намагаються займатися цією спеціальною дисципліною. Ну, тобто, скільки там з цих от росіян може бути поточно запасу, наскільки руйнувань вистачить, що треба робити. Вони просто так, знаєте, ой, росіяни вже стріляли 7400 ракет, і в них там просто Міноборони РФ заявляє, що вони там збираються щось збільшити по виробництву. Там, знаєте, конкретної там фіксації, що от є загроза і треба ворушитися з ППО, там нема. І там, знаєте, якщо їм не артикулювати, що дивіться, там може бути загроза і треба ворушитися, то, ну, от мало, скажімо так, з чим можуть захопитися наші західні партнери в очікуванні різних воєнно-політичних ініціатив. Тому от в даному випадку, якби це зараз дивно не прозвучало, але ще раз підкреслю, що от якраз те, що подібні такі напружені заяви зробили саме наші представники воєнно-політичного керівництва, це якраз є позитивно.
А от, знаєте, днями у вас також на порталі вийшов матеріал про те, що українські дрони почали бити по дуже неочікуваним цілям. І ці цілі – це, власне, логістичні станції залізної дороги, яка йде через Курськ туди і до Білгорода. Чи не спосіб, це, знаєте, якимось чином, не секрет, що для Росії залізниця – основний логістичний транспорт, якщо так можна сказати, і фактично Україна хоче перерізати доставку цих, не знаю, резервів, людей, техніки якраз на Білгородщину.
Знаєте, я б тут сказав, от був такий неполіткоректний жарт, що селі мали. А ми думали, що ми по військовим об'єктам в Білгородщині там мало сталося, а що ми по ним б'ємо чисто для настрою. У сенсі навіть без очікування якогось ефекту. Ну тут я просто зараз що маю на увазі, що навіть якщо удари в форматі, що там от є якісь крупні підстанції на важливих залізничних ділянках РФ, і там по ним прилітають невідомі безпілотники українського або, можливо, не українського походження, там щось пошкоджують, навіть не суттєво. Тут такі удари треба продовжити чисто для того, ну, щоб влаштувати росіянам повітряний терор. Вони хотіли повітряний терор, вони його отримали. Правда, є нюанс, він тепер на їхній території. Тому що навіть якщо це не призведе там зупинок їхнього залізничного руху, там, навіть якщо вони там не дасть якось там їхнього, на перший погляд здавалось би, відчутного ефекту. Але це все рівно треба робити. Ну, бо ці там гібридні стратегії, симетричні стратегії, стратегії тисячу порізів, вони звучать класно. І от здавалось би, що ціль досягнути там тисячу порізів, вона звучить просто. Але ж якраз, от знаєте, поки цей тисячний поріз на росіянах не зробиш, тоді й не буде зрозуміло. Це вже стратегія тисячу порізів чи просто удари. Відповідно, от треба нам. Ми зараз просто в цій ситуації, коли нам треба бити по будь-чому, до чого можуть дотягнутися наші безпілотники, навіть не сподівайтесь на якийсь стратегічний результат, чисто для того, щоб реалізовувати загальну рамку, де війна переноситься на територію Російської Федерації. Тому от будь-який прильот українського безпілотника, незалежно від результату, можна лише вітати. Ну тому що так реалізовується задача, описана ще Залужним ще в 2022 році, що війна має бути перенесена на територію Російської Федерації. А теж не обов'язково мають бути різні озброєння добровольці. Це може бути просто симпатичний дрон.
Скажіть, будь ласка, ще такий момент, на сам кінець, говорять, що от російські війська, там, не знаю, Путін, Шойгу, чи хто це все організовує, що вони от активізувались на травень, якраз тому, що це ось цей місяць вакууму, коли Україні ще не встигнуть передати там велику кількість озброєння. Хоча ми в той же час чуємо інформацію, що там в Польщу і в Німеччину ці літаки американські летять просто один за одним. Плюс, начебто ж, десь вже чеська ініціатива має під'їхати з їхніми снарядами до нашої артилерії. Тому от мені цікаво, що у нас от з цією західною допомогою на травень-червень очікується, з чеською ініціативою, що взагалі от відбувається, чи буде у нас чим відстрілюватись.
Знаєте, я боюсь, що тут, з однієї сторони, ми знаходимося в такій пастці, яка продуктована самобачення західних аналітиків, які трохи сплять, тому намагається подати картину ось так. Тому що ситуація ось чому? Що справді є от там проблема, що з поправкою там на навчання персоналу, на логістику, інші ці всі фактори, що доставка може зайняти місяць-два. Ну, там, ППО, снаряди, бронетехніка і тому подібне, і тому подібне. Але ж тут ще ж нюанс в тому, що ми ставимо питання не просто привезіть нам певну кількість заліза, що нам це треба навчити, ну, поставити в стрій новостворених бригад, а формування просто самих бригад ще може тривати певний час. Тому, з однієї сторони, якщо дивитися в такому ракурсі, то у нас цей загрозливий період, коли будь-якої військової допомоги з той, що є вже зараз, буквально на цей момент, недостатньо на полі бою, він насправді цей загрозливий період є завжди. Тобто він і після червня може не закінчитись, там, і після серпня, ну, це якщо дивитися в такому ракурсі. Але з іншої сторони, думаю, ви теж бачили цю дуже показову публікацію, здається, New York Times, там, де вони вирішили писати, що там, да, от, наприклад, в травні там вже почнуть вчити перших військовослужбовців наших на нові німецькі патріоти, і там, з однієї сторони, було дуже багато таких от сумних деталей, що там от патріот взагалі можна завести за два дні, але ж там вчити персонал два місяці буде. Ну або ж навіть справді, що якщо це можна щось привезти, умовний там жешов на літаках, це ж там поки перевантажиш вантажівки чи поїзди, замаскуєш, це ж теж дуже багато часу втрачається. Але далі мудрі, от якби це дивно зараз не позвучало, по-своєму мудрі автори з New York Times там залишили дуже гарний спойлер. І він виглядає приблизно так, що окрема частина логістики по доставці військової допомоги від США чи інших країн Заходу – це їхнє ще й маскування. Тобто зробити максимально так, щоб сам формат, щоб сам факт доставки був непомічений. Що ворогом, що своїми. Відповідно, коли хтось там намагається, особливо в соцмережах, скажімо так, десь там показувати такі епічні кадри, дивіться, там десь кудись везуть велику колону техніки, ну, тут, звісно, питання відкрите, чи він світить те, щоб не варто було світити, або, можливо, навпаки, можливо, він якраз допомагає дезінформувати росіян щодо того, що куди їде, тому що, ну, якщо вони будуть думати, що щось крупне їде в одну сторону, по факту крупне, просто замасковане, може їхати зовсім інше, тому, до речі, ще давайте зауважимо, що якось різко польських фермерів, попри їхню всю кудись зникли претензії, в рамках якого вони блокували кордон. І тут навіть виникає питання.
Як так? Як так вчасно?
Їм допомогло, що їм допомогло різко відмовитися від цих претензій, як насправді виглядає ця причина? Тому я думаю, що в наших інтересах якраз, в принципі, чомусь відмовитися від цього дискурсу. А коли прийде? Ну, коли треба, коли туди, тоді й приїде, грубо кажучи, якомога швидше. Просто ж росіяни, на жаль, теж працюють над тим, щоб якраз це уповільнити. І вони працюють не в тому плані, що вони там намагаються щось взяти на полі бою, а скоріше в тому плані, що вони намагаються максимально вибивати інфраструктуру Укрзалізниці. Давайте в даному випадку хоча б пожаліємо Укрзалізницю, яку ми всі по-своєму любимо.
Пане Іване, дякую дуже, що знайшли час поспілкуватись. Було дуже інформативно та цікаво. Нашим слухачам нагадаємо, що у нас на зв'язку був Іван Киричевський, експерт Defense Express. Зараз невелика пауза на новини, і потім повертаємося до ефіру.